болған тарапта сол апанды бай деген байдың енесі мен едем еді. Мен едем. Атам менен ағыны балдары туған едем еді. Өлді. Азыр емі жоқ сол апанды байдың балдары дейенім шолар бар. Апанды байдың балдары дейенім шолар бар. Ана мен өзімнің чоң атам, чоң енем өкөнінден қауыры шояқта. Мұрда шояқта десеген де олар. Қауыры шояқта. Азыр жоқ. Азыр емі шылы әпәнді байдың балдары ғана бар, басқа туғаным жоқ. Едем өлді. Едем өлді.
Емі ұшыл ортада чегара болып қалғанына өкінесің өрбе, ұшу туғандарды көрбе қалғаныңырға. Же бұл тағдырдың бұйрығы деп жашап келеттасың әрбе?
Емі әлбәтті өкінесің дағыда. Әлбәтті өкінесің дағыда. Олар ояқта қалып қалды, біз бұяқта қалып қалдық. Емі бірге чоғы адыр олар қиыншылық тұрмышта қалып қалды. Басқа мәмлекетте жасап жатады. Біз бұяққа келдік, басқа мәмлекетте жасап жатауыз. Айла жоқ та, қандай қылауыз. Олар қиыналса да, көрді да шоқ қиыншылықты. Илан жоқ та. Бір мәмлекеттікі болғанда да, басқа кәуеді.
Бұл жақ сары қол деген жерекен. Бұл жақтан арқысы баяғы бізде ме Рахман Құл ханның елі деп қоюыз, кичи памир, улу памир, ал жақ чегара дегендей. Ал жақ менен қарым қатынаш бар бы, же тақырда тоқтап қалған бы?
Қарым қатынаш азыр жоқ, тоқтап қалған. Тоқтап қалған. Туғандарыбыз онша-мынша бар, білеміз. Көбі өлді. Бірақ азыр қатынашқа чегара да. Өтіп барыпсаң, чегараны бұзған болады, азы жоқ. Емі болған, мана Тәжікстанда аспаз соғыш болды қошы. Шүл кездерде аспаз адамдар жәшірініп, баяғы башаламандық несеуден кісіне пайдалана қойып, онша-мынша өте қалып, кісіне ояқменен байланышып, сондай аспаз болды, азыр жоқ, азыр ондай. Өтел байды азыр, бар байды тағы.
Ошол кездерде Эсенбай деген кишилер барчу экен, алар барганда топоз минип барчу эле, анан эмне деген кабар алып келчү эле, силердин туугандардан кабар болдубу?
Эми олор барып, эми бир катар барып, олорду билип, кандай турмушта жашайт. Өздөрү эми буяктар эле жакшы турмушта эмес да. Бір қатар үміт қылып бір нәрсе өндірем бі, тап келем бі деген ойменен барып бір қатар барып келді. Бірақ ол туғандарымыз бізден да пышық сондай қиын адамдар екен.
Жемін жедірген жоқ?
Жемін жедірген жоқ. Жемін жедірген жоқ. Анан азыр қатты байқалдылар, азыр қатты байқалдылар. Олар алса алғыдай ама бергіде емес. Олар бізден да қиын жасайды екен.
Аларын арқы Кабул, Афган тарап менен соода кылган, бай турган элдер болгон экен да?
Шондой экен эми, аны шондой. Бирок сал турмуштары начар деп уктум. Ушуга көнүп алыптыр, жашап жүрөт экендер. Анан эми айтсаң, бир жакка олордун да мүмкүнчүлүгү жок кетейин десе, кыйынчылыктар. Бизге караганда олордун турмушу мындай айтуулар көл оор экен.